Leyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2017 ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şun programmamyzda Türkmen prezidenti Orsetiň daşary işler ministri bilen duşuşdyk. Gaz gepleşikleriniň netijeleri aýdylmady. 2018-nji ýylda daşary ýurtlarda okuyan Türkmen studentleriniň 150-si ýygyna deportasiýa edildi. Din wekilleri studentleriň dürli dini akımlardan gaçyp durmaklaryny ündeýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlar yakın gündoğurda diktatorları, gassapları ve ekstremistleri goldayar deyip, İran'ın daşarı işler ministeri Muhammed Javad Zarif, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın eden çıkışına gaytı ul berip, 6 fevralde Twitter sosyal ulumunda yadan mağlumatında aytdı. Geçen yılın mayında Trump, 2015 yılda bağlaşılan mühüm yadro ılalaşından iyide çekilip, İran'a karşı sanksiyaları gaytadan güce girden veri, Tehran bilen Washington'un arasındaki dartkınlık artyar. Birleşen Ştatların düşmançılığı onun bizim regionumuza dine ziyan yetiren diktatorları, gassapları ve ekstremistleri goldamağına getirdi deyip Zarif öz yazan tweetini aytdı. Trump Birleşen Ştatların kongresinde den çıkışından ön Tehran bilen gelinen yadro ılalaşından iyide çekilmek baradaki kararını goldadı. Bu ılalaşın neticesinde İran'a karşı girdilen sanksiyaları goşutmağın derenine onun yadro programması çeklendirilipdi. Trump İran'ı dünyada terrorçılığı goldayan en önde var devlet deyip adlandırdı ve öz administrasiyasının bu ılalaşığa karşılık görkezmek üçün neticeli hareket edendiğini aytdı. 6 fevralda NATO agza 29 devlet ve Makedonya goşulşma varadaki paktda gol goydular. Bu Skopje'nin NATO'nun 30 agza devleti bolmagy urunnaky möhüm ädimdir. Bu ädim Makedonya bilen Gretsiýanyň arasynda baglaşylan taryhy ılalaşygyň ideýanyna gawat geldi. Bu ılalaşyk Afininiň görkezden garşylyklaryny aradan ayryp goňşu döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrdy. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg'in başlyklyk etmeginde geçirilen dabarada Makedoniýanyň daşary işler ministri Nikola Dimitrov we ýaranlygy agza 29 döwletiň wekilleri ılalaşygy gol goýdylar. Bugün taryhy bir gün. Men NATO'nun baş binasynyň daşynda 30 aýdygyň parlajak gününe sabırsyzlyk bilen garaşýaryn diýip Stoltenberg dabaranyň ideýany paýlaşan tweetinde bellidi. 5 fevralda giyişlik Azerbaycan'ın merkezinde olan güçlü yer titremeden son, Şamahi şehrinin ve onun goloy koltumundaki oğuların onlarca yaşayıcısı sağlık işyerlerinden kömök soruyar. Azerbaycan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin aitmanı öre yer öğrenmanın neticesinde kellesinden ağır yaralanan 58 yaşındaki adam ve ayağından yaradar olan başka da 3 adam keselhana yerleştirildi. Ministerliğin mağlumatına öre yer titremenin izyanı 30 çemesi adam sağlık işyerlerinden şärlerinden kömek sorap, sağlık idaralarına yüzlenipdir. Maglumatda yer titremäniň 6 bal derejesinde bolunduğu aýdylýar. Rusiýanyň Suudy Yegowanyň şaýatlary dini akymynyň Daniýeli tarapdary Deniz Kristensen'i ekstremist guramanyň işlerini guramalaşdyrmakda günäli tapdy. 6 fevralda Rusiýanyň günwatarynaky Oryol şäheriniň Železnodorojny etrap Suudy Kristensen'i 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Rusiýadaky Yegowanyň şaýatlary Kristensen'iň aklawçysynyň bu karary şikayet etjekdigini aýtdy. Kristensen 622 gün bäri Rusiýanyň Oryol regionyndaky nomer 1 belgili deslapy tutsoghanyda saklanylýar. 2017-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy ýurtdaky bu dini toporyň ýapylmaldy we onuň hereket etmegine mundan beýlek ruhsat berilmeýändigi barada karar çykaranyň bir aý soň Kristensen şol ýylyň maýynda Oryolda tutsak edildi. NATO agda 29 döwletiň liderleri ýaranlygyň döredilmeginiň 70-nji ýyl dönümini bellemek üçin şu ýylyň dekabr aýynda Londonda Yurita summit geçirerler diýip 6 fevralda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Londondaky duşuk ýaranlygy agda ýurtlaryň hökümet we döwlet baş tutanlaryna biziň häzirki we gelejekde ýüzeýiz boljak howpsuzlyk meselelerimiz barada çykyş etmäge mümkinçilik döredir. Şeýlede olara NATO'nun 1 milliard dolary öz ýylatynyň howpsuzlygy lawny üpçün etmek üçin uygunlaşmağı devam edýändigini inandırmağı mümkinçilik döredir diýip Stoltenberg özüniň beýanatynda belleýär. NATO'nun düýbüni tutucu akty, ýagny Demirgazyk Atlantik şertnamasyna 1949-njy ýylyň 4-nji aprelinde Washington'da gol goýulýar.